Her hører vi så anden del af Årets mod krig og terrors møde om krig og flygtninge med nu Tahir Mirza, oprindeligt flygtet fra Afghanistan. Her er altså stadig ordfører, og til sidst giver nogle aktuelle flygtningetal fra Danmark fra 2015.
God aften. Tak til Christian. Jeg hedder Tahir Mirza. Jeg er 28 år gammel, og jeg er født i Afghanistan. Jeg er født i Iskabula her. Så jeg flyttede nogenlunde her, tæt på Bamian. Hvor der i omkring 2000 blev smadret nogle store Buddha-statuer, hvis I kan huske det. Af Taliban. Jeg er fra en lastbil meget tæt derfra. Jeg boede der hos min tante, og jeg vidste ikke rigtig, hvor min far var. Og jeg havde mistet min mor, og jeg havde ikke en søster dengang. Så gik et par år. Jeg fandt ud af, at min far kom tilbage. Han nåede at rejse, det vidste jeg, så meget vidste jeg. Han var i Mellemøsten i Kuwait for at tjene nogle penge. Det var det seneste, jeg havde fået at vide om ham. Men så fik jeg at vide, at far var kommet tilbage, og han er i Kabul. Og så skulle jeg og min søster til Kabul og mødes med ham, fordi han havde været i et land, der hedder Danmark. Fordi vi skulle til Danmark. Og det kendte jeg selvfølgelig ikke noget til. Jeg var omkring 7-8 år gammel, og min lille søster var meget mindre. Så vi kom til Kabul under borgerkrigen. Taliban var i udkanten af Kabul og pressede sig på. Det var i 95. Så mødtes vi med far. Og jeg kan huske, er jeg jo tidligere forhyrde. Jeg gik rundt med dyr op i bjergene i Afghanistan, central Afghanistan, hvor de forskellige befolkningsgrupper, forskellige ledere af befolkningsgrupper ikke havde interesse i, for hvem ville Europa og nogle små landsbyer og bjerge, det var der ikke nogen interesse for. Så der havde vi godt, trods alt, vi havde det godt som ment på den måde, at der var ikke krig. Selvfølgelig var der nogle fattigdom og små naturkatastrofer her og der. Så da jeg kom til Kabul, jeg havde jo en idé om, at vi skal til hovedstaden, og jeg havde hørt om biler, og jeg havde hørt om høje bygninger, og jeg havde hørt om det hele. Jeg havde også hørt om, der var lidt krig. Men at komme til Kabul, der om morgenen, i sådan en hestekarret eller hestevogn, fordi der var ikke nogen biler, der kørte. Det var simpelthen for farligt. Hvis jeg kan tegne her, Kabul er en by, hvor der er sådan forskellige bjerge, og der er huse her. Så midt i Kabul er der et bjerg, og rundt om Kabul er et bjerg. Så hvis jeg kan forestille jer, og i Afghanistan er der fire store befolkningsgrupper. Vi skal forestille jer, at der er en slags fjende der, og en der, og en der, og det bare skyder på hinanden. Så er det meget nemt at bare skyde på tilfældige mennesker nede på jorden også, når det der så højt oppe. Så da vi kommer til Kabul, så er der ikke nogen biler. Vi kan høre nogle tanks, og så kunne vi høre den her rumlen i baggrunden. Og det var så krig. Så vi kørte nogle omveje af den her hestekarré, og så kommer vi til det her sted, hvor min far er, og også sin ven. Og der bliver han så gift igen. Han bliver gift, og så skal vi ud af landet efter 3 måneder, tror jeg, det kan huske. Vi skal den vej, og det her er Pakistan her. Og der ved grænsen, der er faktisk, at min far og min fars ven selvfølgelig har været kender Kabul og kender den her vej. Det havde sagt, min far havde sagt til mig, at højst sandsynligt bliver stoppet, eller hele bussen, der skal ud af landet, stoppet ved kontrolposten. Og hvis det sker, at jeg skal ud af bussen, så skal du slå din lille søster rigtig hårdt, fordi vi sad helt bærest, så du skal lave noget larm. Så den her soldat, eller hvem det nu er, kontrolsoldat ved posten, for det vil gerne have nogle penge ud af rejserne. Så du laver noget larm, så og alle i bussen skal ligesom være sådan råbe og skrige hinanden, så far hurtigere får lov til at komme ind i bussen for at få styr på sine unger. Det var det, jeg havde fået at vide, at jeg skulle gøre, hvis det skete. Og det skete. Og så slog jeg min søster, og hun slog mig igen, og jeg slog hende igen. Og så var der nogen foran, der råbte og skreg, så skreg jeg dem. Og så menneskede jeg lige hele tiden ud i bussen, om far fik lov til at komme ind igen. Det gjorde han. Og så kom vi ud af landet. Så boede vi i Sydpakistan, Karachi, i et år. Mens min far kom til Danmark igen, og fik noget familiesamføring, noget papir op og tilladelse klar, og så kom jeg til Danmark. Det næste meget kort tid, der vi har snakket lidt om, hvordan vi bare kom til Danmark. Jeg kan huske, at vi fik en lejlighed i Frederiksberg, en toværelseslejlighed, og med tiden voksede familien. Og jeg kan huske, at efter et år, jeg startede på en modtagelsesklasse, hvor alle andre elever var flygtninge. Jeg kan huske, der var nogen fra det tidligere Jugoslavien, der var nogen fra Afrika, og en, der var inden fra Uganda, kan jeg huske. Og så var sådan nogle statsløse palæstinenser. Så efter et år i den klasse kom jeg ud og startede i 4. klasse, tror det var. Kan ikke lige huske, 3. og 4. klasse. Men så... jeg blev rigtig god til dansk. Det gjorde så, at jeg skulle ligesom være tolk for hele familien. Og jeg skulle være tolk, når familien skulle til samtale hos kommunen, til lægen, hvis lille tøster skulle til de børneklasse, skal jeg huske, men hvis og senere, og når der var skole hjem samtale, så det hele var op til mig, at jeg kunne klare det. Jeg skulle være tolk til min egen skole hjem samtale. Så på den måde fik jeg rigtig meget ansvar. Og jeg kan huske flere gange, hvor jeg drejede lidt på sandheden, fordi det skulle gå. Ikke for mit eget vedkommende, men også sådan noget med... Der var en gang, hvor jeg skulle til fødselsdag. Og så havde de... Så havde vi fået fået en invitation. Og så her til løb, at jeg kom til min fødselsdag fra Jakob og sådan. Og jeg vidste godt, at vi skulle have en gave med. Men vi er jo ikke vokset op i Afghanistan, slet ikke i landsbyen. Det der med at holde fødselsdag, altså jeg ved ikke engang selv, hvornår jeg er fødselsdag, sådan datomæssigt. Jeg er bare så gerne om, at så fungerer i Danmark. Så det der med at pludselig bo i et land, hvor du skal give fødselsdagsgave til nogen, det vidste forældre ikke så meget om. Så der var mange ting, hvor jeg bare sådan... Det vidste jo ikke, hvad det var. Så jeg var inviteret til fødselsdag, som jeg ikke tog til, fordi så skulle vi blive om penge, og det havde de ikke. Så på den måde var der mange ting, som skulle forholde mig til. Jeg kan huske noget mærkværdigt, da vi boede på Flindholm og Lille Frederiksberg. Der var en aften, eller en eftermiddag, hvor der ringede på døren. Og så skulle jeg åbne døren, og der åbne døren, så er der ikke nogen, når vi boede på første sal. Sådan en opgang. Og så var der en gave. Jeg kunne ikke se, hvem det var fra. Jeg kiggede sådan op ad trappen, om der var nogen, og jeg kiggede lige om, at skulle lige sådan kigge ud af vinduet, om der var nogen, der... Så var der en gave. Ud af det blå. Jeg vidste simpelthen ikke, hvem det var fra. Så kom jeg ind til den, der til min far her, der er den gave. Så nå, okay, han vil se, hvad det var. Så åbner jeg det, så er det sådan en lille fodboldspils, retsspil, hvor man kunne. Og det har gjort meget indtryk, fordi det her med, selvfølgelig når man er barn, og kan se andre få gaver og give gaver, det giver meget indtryk, at jeg tydeligt huske, at vi legede med det her. Men det nærer mig, hvor den kommer fra. Jeg ved simpelthen ikke, hvor den kommer fra. Det kan være, det var en venlig nabo. Måske var det bare overboende eller underboende, eller jeg ved ikke, hvad det var. Så det har gjort indtryk på mig. Ligesom det danske sprog også gjort indtryk på mig. Jeg kan huske, at en jeg tror, det var en lærer, hvor jeg går en tur, og så møder jeg min, Men min lærer, og så snakkede vi lidt. Og det var lige der, hvor jeg ikke var så god til dansk, men jeg ville gerne være rigtig god. Så. Og så siger hun, eller han, så siger han, hey, god weekend. Så siger de lige meget. Så siger han, hvorfor er det lige meget? Er det det, I siger? Siger I, det er lige meget? Nå, du mener, det er lige måde. Nå, okay. Nå, jeg stod bare, at det var fordi, I var dogne, og så havde I ikke bare sige sådan, så blev det bare sådan, det er lige meget, lige måde. Altså, okay. Så på den måde har der været mange ting, som har gjort den tryk. Men, i 8. klasse, der trak min lærer mig til side og sagde, hey, så her, du plejer at være god i skolen, og når man siger, læs en bog, så læs du to. Og det gjorde jeg. Jeg er meget nysgerrig, og jeg har virkelig givet en gas. Men her på det seneste, er det ikke, du kom lidt for sent i skole, og du er træt, og sådan, hvad der sker. Og der var det også, altså derhjemme var der et stort ansvar på mig. Jeg skulle løbe rundt og være tolk, og måske smuliv her og her, derfor det skulle hele det seneste. Det var to verdener. Du kom ind derhjemme, så er det en helt anden verden. Du kan ikke rigtig snakke med dine forældre om noget som helst. Så går du ud. Og så er der en helt anden verden. Så er der venner og det danske system, og du ved. Og så havde vi også fået endnu en lille søster, så vi var 6 personer i 2 hver lejlighed. Så den her baby, når hun vågner om natten, så var der selvfølgelig kaos og det hele. Så hun sagde, hey, hvad med at vi sender dig på efterskole? Jeg vidste ikke, hvad efterskole var. Så forklarede hun, hvad det var. Nå, okay. Og det første, jeg tænkte, og familien mistede deres tolk. Men hun, Dorte hed hun, sagde, hey, hvis det er okay med dig, og så kan vi undersøge, om det er muligt, Frederiksberg Kommune plejehjælp og sådan noget. Okay. Så hun har været hos Frederiksberg Kommune, og Frederiksberg Kommune har fundet, og det har snakket lidt sammen, og så kom hun tilbage og sagde, hey, Frederiksberg Kommune vil faktisk blive gerne sendt på kostskolen. 8. klasse, 9. klasse, 1. g, 2. g, 3. g. Okay. Jeg er oppe i Nordsjælland, oppe i Vagsvær, der hedder Haralds Gave. Ligesom. Og det snakkede med min far, og han var sådan, han skal jo miste sin ældste søn og førstfødte søn og alt det her, ikke? Men jeg tænkte, at det var måske meget godt, så jeg kom på kostskolen og blev student derfra faktisk. Og der fik jeg faktisk min barndom, måske ikke min barndom, for det var, men så fik jeg i hvert fald mulighed for at være ung, for så kom jeg ud. Så var der ikke alt det her papir, jeg skulle forholde mig. Så jeg skulle ikke ringe til TDC for far og spørge, hvorfor han skulle betale så meget. Jeg vidste jo ingenting, altså. Så kom jeg derud og blev student derfra. Og efter 3 år, eller 3 år efter, så kom jeg til Aarhus. Og nu har jeg bachelor i religionsvidenskab og kandidat i retorik på Aarhus Universitet. Og som mange af jer, så har jeg følt med i flygtningesituationen også, og prøvet også aktivt deltage i de forskellige fællesskaber, der omkring det. Og jeg synes, at der sker mange ting, og jeg tænker altid, at det mindste, vi kan gøre, det er i hvert fald tale pænt om de her mennesker. Altså, jeg er ikke i systemet, som du måske er, og nogle andre. Altså, jeg ved ikke, om der er råd til de her mennesker. Jeg ved det. Jeg ved ikke, hvor mange huse der er tomme. Jeg ved ikke, hvor mange lejligheder der er tomme. Men må ikke vi har råd til det. Okay, hvis de ikke er det, hvis de er så egoistiske, som mange kalder os. Det mennesker taler os. Altså taler de jo mennesker, der kommer væk fra der flygtede og der har mistet familiemedlemmer. Og den grund er faktisk, at jeg har haft mange diskussioner med folk, og jeg bliver altid overrasket over, hvor lidt folk ved. Når man helt tager det, de er rigtig gode til tale. Alle vil gerne høre sig selv tale. Og der er ikke nogen, der lytter. De tager stille, fordi de skal have lov til at tale. Der er ikke nogen, der tager de ord ind. Men der er ikke nogen politikere, der lytter til nogle eksperter, til nogle flygtninger, til danske flygtninger, til bedre, og Dansk Røde Kors til Amnesty. Der er ikke nogen, der lytter til dem. Det er meget interessant. Og så tænkte jeg, at jeg faktisk er i gang med at skrive en romanserie lige nu, baseret på meget liv. Og det her historie, som jeg fortalte jer om en masse andre ting. er i gang med at skrive noget. Det første er produktionsarbejdet er færdigt, så nu er jeg i gang med retten. Forhåbentlig kommer det ud i herinde for et år eller halvandet. Og så er der to også bagefter i en serie. Lige for mit bidrag til, at ligesom en oplysende og relevant bidrag til det her samfund, vi lever i. Fordi der er simpelthen ikke... hvis man ikke ved, så er det bedre til at stille nogle gange, tænker jeg. Det er det, jeg kunne underholde jer meget mere om det. Men jeg tror, vi skal have noget spørgsmål og noget debat nu. Hvad er det, kommer
meget der? Fint,
ja, fint. Tak.
Er der nogle spørgsmål umiddelbart til Tahir, ellers så vil jeg godt lige sige noget om de organisationer, som står bag alt det materiale, der ligger der, og også lidt om flygtningssituationen, som ser ud med nogle tal lidt, fordi...
Jo, jeg har et spørgsmål.
Ja. John?
Jo, jeg har været så heldig i dag. Mine unge dage har været to gange i Afghanistan. Det var et dejligt land, et fantastisk land, ikke?
Ja.
Og blevet ødelagt. Af den sovjetiske socialimperialisme der skulle ind og spille med musklerne, ikke? Og så kommer amerikanerne. Men hvad så? Er der nogle afghanske foreninger i Danmark eller sådan? Ja, har du oplevet, at der... At, fordi det er jo nogle gange det, der kan være hjælpe os nye flygtninge og indvandrere til at blive integreret.
Det som Christian fortalte, at der er nogle grupperinger inden for de kurdiske gruppe der i Mellemøsten. På samme måde er der også forskellige folkeskoler i Afghanistan, og når de kommer her, så er det så stadig for sig selv. Og desværre, man kan sige, der var en del afghaner, som flygtede under den russiske invasion.
Yeah.
Men rigtig mange af dem kom under Taliban også. Og det var forældrene, så og forældrene er af forskellige årsager. Mange af dem er måske traumatiseret, mange af dem ikke har overskud til at skabe en forening, der giver mening. Vi har foreninger, men de kan ikke bidrage nok til samfundet som sådan. Så skulle det være en ny generation, som mig og mine jævnaldrende, som skulle skabe det, og der er der på vej. Men ikke noget, som jeg tænker, at det her... Det kan jeg anbefale dig eller nogle andre. Det må jeg ærligt sige. Der er nogle foreninger, men de er der bare for at tale, og ligesom som jeg sagde, bare høre på, hvad de her selv har at sige.
I er jo meget velintegrerede og blander jer i det almindelige foreningsliv. Ikke? Du har jo været konferencier på mange af de store demonstrationer, vi har haft, ikke? Og du har også oplevet sådan til vores krystalnetsarrangement her. Ja, jeg kender dig bare også. Men vi har jo en organer som formand for Integrationsrådet i Aarhus Kommune, ikke? Arsul Rafiki, som jeg også kender det. Men vi har da lavet arrangementer også jo i Aarhus mod krig og terror med en afghansk studenterorganisation engang, ikke?
Jo, det var et fint arrangement, hvor der kom rigtig mange. Og der fik vi jo det indtryk netop, at forældrene, der var kommet, de var uenige om, hvem man skulle holde med i Afghanistan, efter afhængig af, hvem de var flygtet fra. Men at de unge, der var kommet, de kunne finde ud af at lave noget på tværs af det, som afghanere her i Danmark.
Du siger, at du føler, at jeg har givet at lytte til dig, at myndigheder også er med herhjemme, men jeg kan godt fortælle dig, at det er fuldstændig det samme med os andre. Der er ingen, der lytter. Jeg har lige gjort nogle fantastiske opdagelser i sygehusvæsenet. Jeg overhovedet ikke kan komme igennem det.
Vi vil faktisk minde mig om, hvis der er nogen af jer, der arbejder med det, eller kender nogen, der har arbejdet med fortællinger og romaner i en art. For det er jo min første roman, og jeg er helt grøn. Jeg har siddet og skrevet. Men det ville være fint, hvis der var en, der lige kunne se det på et tidspunkt om nogle måneder, når jeg har tilrettet det igennem et par gange. Det kan jeg lige måske have i bag. Du?
Ja, nej, jeg kender det.
Nå, det kan vi lige tage bagefter, fordi
ja,
det er klart, at...
Korrekturer, eller hvad? Korrekturer, eller hvad?
Nej, det klarer jeg nok selv. Jeg har nogen, men mere sådan fortællemæssigt, du ved, hvordan opbygger man en fortælling osv.
Ja.
Det kan jeg måske have bare, for det er jo en stor hjælp.
Ja,
det
er er det en bevægelse, så der er sundt, altså af USA, eller er det en islamisk bevægelse?
Jeg vælger ikke at opfatte dem som en religiøs bevægelse. Jeg vælger at opfatte dem som langt hen ad vejen er det en lejehær. men den er opstået, fordi da danskerne gik ind i Irak, væltede regeringen, sikkerhedsstyrkerne, alt, alle blev smidt ud. Det er de gamle.
Tilbage til 2003?
Ja.
Ja.
Og så sagde de selvfølgelig, det er uretfærdigt, vi blev sat for magten. Vi har ingen arbejde, vi har ingen penge, vi har ingenting. Og der blev en ny gruppe sat til, som var korrupte, og som undertrykte de gamle ledere. De gamle ledere gjorde protest, lavede demonstrationer og blev slået hårdt ned. Unge mennesker var utilfredse og sagde, nu laver vi væbnet oprør. Okay. Og det var starten på ISIL. Det var de, der greb til våben og så sagde, vi vil have en plads i det her land. Vi har før haft stor indflydelse og den slags.
Sunnierne.
Okay. Ja. Så det er en slags opposition?
Det er en slags opposition, ja. Og så, at de er knyttet til sunnier, og det var shia, der kom til magten, det er klart, der bliver religionen brugt. Men jeg ser ofte konflikter, at religion bliver brugt som redskab for magthavere. Jeg tror ikke, det er omvendt ret tit. Men det bliver selvfølgelig ret rodet, når 80% af alle aviser i Vesten skriver om religiøse krige, som shia og sunnier. Men der ligger jo magtkampe bagved, og man bruger sin religion imod hinanden, og også til at værve tilhængere, tror jeg. Jeg anser det ikke som en religiøs krig, jeg anser det som en magtkamp i en borgerkrig. Det starter som en borgerkrig, ikke?
Ja, det er Tahir, så Karsten. Det er meget interessant, det med, at religion bliver brugt. Som måske som undskyldning, fordi befolkningen af Afghanistan blev det også brugt, blev religion også brugt som undskyldning, og det er tydeligt, fordi af de fire befolkningsgrupper, der er der en af dem, der hedder Hazara, som er shia-muslimer, og resten er sunni-muslimer. Og at de tre andre vil gerne bekæmpe Hazaraerne, fordi de er shia-muslimer. Men da den Hazara-leder spurgte så ind til en sunni-leder, hvorfor han samarbejder med ham her X, for han er jo også shia, så sagde han bare, jamen han er en af vores egen. Okay. Og det er så tydeligt, og det sagde han bare, det var interviewer, det har jeg fået til på video. Så altså, religion har ikke som sådan noget at gøre, det kan bruges som en undskyldning for at...
Det er noget, vi snakker først jo meget om krigen, og der sker derude. Noget af det, som er vigtigt, at vi også forholder os til, det er, når så flygtningen kommer til Danmark, hvordan de spiller ind i en dansk virkelighed, og hvad vi gør ved det. Fordi nu skærer man ned på integrationsøvelsen og skaber en ekstrem fængel. Og noget af det, som det betyder, det er, så vil man have folk også ud til arbejdsmarkedet til billigere lønninger og introduktionsydelse. Og det er jo med til at presse lønniveauet for almindelige danske arbejdere. Og det spiller også ind, at så kommer alle de her mennesker, som er på røven og i nød, og som man skal hjælpe. Og rigtig mange mennesker, som føler sig presset i dag, forstår Dansk Folkeparti for eksempel, og bruger det til at sige, nu skal I passe på, I hænger yderst list, og nu kommer der nogen, og så har jeres plads, og I bliver skubbet ud. Og det vil sige, at man bruger flygtningene og den fattigdom, som man holder flygtningene i, til pres på almindelige danske arbejde. Og hvis vi skal gøre noget ved det, så skal vi have fagbevægelsen på banen, og så skal vi have flygtningene, de nye, nytilkommende danske arbejdere, ind i vores organisationer, i vores foreninger, og være med til, sammen med os andre, at forsvare de velfærdsgoder, vi har. Fordi hvis man kan spille danske arbejdere og de nytilkommende arbejdere ud mod hinanden, så tager vi alle sammen. Og det er lidt vigtigt. Og det har vi så til gengæld også fået skrevet ind i grundlag for det fælles faglige 1. maj her i Aarhus, som jo omfatter fagbevægelsen LO og FTF, og også alle de politiske partier, der traditionelt er med omkring det her. Vi har jo også fået skrevet ind, at vi skal holde op med at føre krig, at vi begynder at bruge ikke militære biler i stedet for. Så der er noget, hvor vi prøver at få det ud og få fagbevægelsen med i. Men jeg tror, det er vigtigt for flygtningens situation, men også for, at vi ikke skal blive splittet ud mod hinanden. Og der er det jo lidt ligesom i Afghanistan, at så kan man bruge religionen og sige, at det er fordi de er muslimer. Ja. Det handler om.
Det er jo også derfor, det er godt, at vi har en lang tradition med fredssigten nu, ikke? På første maj, og vi har en god forankring i LO-systemet, ikke? Og det samme gælder jo med Integrationsrådet, som har jo en femårig tradition for at fejre 21. marts som FN's racisme-dag, ikke? Hvor vi jo fejrer den sammen med LO og Arbejdernes Internationale Forum. Og vi har jo også, hvis I kigger på arrangementslisten, så har vi jo snart arrangement om fattiggørelse også, ikke? Hvor det foregår ude hos 3F på sommervej, men hvor det også er de organisationer, der arbejder her i byen, ikke? Som prøver på at få den forankring til fagbevægelsen, netop for at der ikke skal komme det her med velfærd og flygtninge ind over debatten. Men at vi løser problemerne sammen. Og det er vigtigt at holde fat i den. Tak.
Spørgsmål. Den gamle præsident i Afghanistan var på besøg i Danmark.
Karzai.
Ja. Og der havde vi mulighed for at have et lukket møde med ham. Altså over i Folketinget har vi jo noget af det her udenrigspolitiske nævn. Det er altid lukkede møder, og man må ikke referere derfra. Og så da han stod udenfor, så var han selvfølgelig glad ved alt det hjælp, han fik fra Vesten, og det skulle nok blive godt det hele. Da vi sad bag de lukkede døre, så sagde jeg, hvis vi kigger 10 år frem, hvordan vil situationen så være med Taliban? Eller 20 år? Så grinede han og slog sig på lov, og så sagde han, Taliban var der før, Taliban er der nu, og Taliban vil være der i fremtiden. Så hvordan vurderer du Taliban som magtfaktor i Afghanistan? Fordi der er mange ligesom, billeder af dem.
Ja, ligesom ISIL eller ISIS eller IS, eller hvad ja. Vi nu kalder dem, er det også svært at definere, hvad Taliban er. Der er rigtig mange af dem, som er sunni-afghaner, der bor i Sydafghanistan. Der er rigtig mange af dem, der er pakistanere. Og lige det her område, grænseområdet mellem Pakistan og Afghanistan, det er sådan et stammesamfund. Det pakistanske styrker har heller ikke noget at sige der. De kan heller ikke komme ind mod styrker, og kontrollere det. Der er slet ikke snakket med afghanske. Og mange af de her talibaner, de har sådan en old-pashtunsk savane, eller sådan tradition om at der er guder, og så er der pashtuner. Altså, og efter pashtuner, så er der ikke noget tajik eller hazara eller nogle andre befolkningsgrupper, som tænker mange af dem her. Og så længe de har den tanke, så er det jo svært at snakke om et land som Afghanistan. Så jeg tror, det er svært, at det bliver altid være der. Men nu, der hvor, som jeg selv ser det, nu er der små grupperinger, som nogle af dem kalder sig ISIS, nogle af dem kalder sig Taliban, nogle af dem kalder sig noget helt andet, som er i forskellige storbyer, og som kidnapper folk, og som får penge ud af dem. Men i dagligtal går det ind under Taliban. De har ikke, de er ikke en hær, som man kunne bekæmpe dengang, under, lige efter borgerkrigen. Så det er også blevet lidt sådan, det er også derfor, at det udlandske styr er så svært ved dem. Det vil være det mange år, desværre. Det er jo så en af de ting, vi prøver på i hvert fald også at se fokus på i fredsbevægelsen nu, det er at finde ud af, hvad foregik der i Irak og Afghanistan, og hvorfor er vi endt i suppedasen her, ikke? Fordi regeringen har jo nedlagt Irak og Afghanistan-kommissionen, fordi de ikke har undersøgt de her ting, ikke? Ja. Men altså, det er jo vigtigt, hvis vi går i krig igen, at man ikke... Nu har man jo indvandret Afghanistan, der havde man slet ikke forstand på, hvad det var for en konflikt, man gik ind i, og hvordan man skulle løse konflikten der i Afghanistan. Det er så vidt af, der er kommet. Men der er jo ikke også nogle ordentlige undersøgelser, og det er det, vi har taget op nu i fredsbevægelsen og prøver at fortsætte Irak og Afghanistan kommissionens arbejde. Men det bliver selvfølgelig overhovedet ikke på samme måde og med de samme midler, som man kunne have gennemført Afghanistan, Irak og Afghanistan kommissionens arbejde. Det var jo næsten færdigt, ikke?
Man kan også sige, at Vesten gør det også svært for sig selv. Jeg tror, jeg har skrevet en rapport her forleden dag, hvor mange tusinder civile det har dræbt. Altså, og nu må vi lige tage det helt på sådan en menneskelig plan. Jeg er en bonde, og så jeg har ikke gjort noget som helst. Jeg prøver bare at forsørge min familie. Så kommer der såkaldt frihedskæmper fra Vesten, og skal bekæmpe en gruppe som Taliban, som faktisk har samme religion som jeg. Og så slår det min søn ihjel.
Og det siger ikke engang undskyld. Altså, nogle gange kan man virkelig simplificere på det. Altså, det har noget med følelser at gøre. Det har ikke noget med, den her bonde har ikke noget idé om, at jeg skal ud og tjene milliarder på noget som helst. Han har mistet sin søn. Det ville hjælpe, hvis Vesten gik ind og sagde, hey, undskyld, vi prøver, altså, bare du... Det har vi ikke, jeg har i hvert fald ikke hørt, at Obama eller nogen andre har været, og siger, hey, undskyld, lad mig nu. Det er virkelig en arrogant tilgang til at påføre demokrati på et...
Ja, det er meget, meget dumt, fordi der var faktisk nogle grupper, altså for eksempel Saharan der, var faktisk sympatisk over, hvor amerikanerne kom og redde dem fra Taliban, altså den her. Men så siger de så, de kom først, da tårnen, de røg der nede nær med laven. Vi havde en massakre, hvor man slog CSN, at hvis tusind Hazara, de vil sige, at muslimer hjælp i en by som Asrasoif, ja. Der var det ikke nøje. Så de er også på den opfattelse, at amerikanerne kommer med deres interesse, og det er generelt fra, at de flygtninge kender fra hele Mellemøsten, der jeg har ikke spurgt tillid til amerikanerne, og behøver heller ikke tage til russerne med den forbindelse der. De er bare deres egen kage. De kommer ud fra alle landets ulykker. Men med hensyn til pastunerne, så er det fuldstændig det samme, som du siger. Og nogle af dem siger, at man må kunne lave en forbundsstat, sådan at hver gruppe har selvstyret. Det gør de store byer, hvor de blandt andet, der er det jo muligt.
Ja, jo, altså, grund til at komme tilbage til det spørgsmål, hvad kunne man gøre? Altså, hvor er det kernen i problemet ligger? For mig så ligger det i alle de her koranskoler, som er nogle steder i Afghanistan, specielt i grænse, altså i grænseområdet mellem de her to lande. Det er der, at kraftsinden bliver lavet først, og skabt, og så bliver den forstørret. Og hvordan kan man løse det? Det er jo det, altså for mig at se, så skulle det derind, fordi lad os sige om 30 år, det kunne være fedt, hvis den generation, der er i krig nu, om 30 år ikke er, altså det er der ikke, mennesker dør jo på et tidspunkt, ikke? Den nye generation, det kunne være fedt, hvis man kunne stoppe dem, altså ligesom give op i 30 år og sige, okay, den nye generation, det må være dem, vi vil satse på, ikke? Det kan ikke lade sig gøre, når vi kan komme ind i de her madrasaer, i de her koranskoler, fordi det bliver hele tiden lært op i noget, som faktisk er sandt. For mig at se. Og så selvfølgelig også en masse udlandske interesse i et land som Afghanistan, som jeg ikke ved så færdig meget om, men jeg kan godt forestille mig, at der var nogen, der gerne ville have noget færdig med. Ja.
Kan du give os mere sådan eksempler, som du ser, at i disse skoler, altså de man lærer dem, så...
Koranskolerne?
Ja, altså, ja. hvis du giver eksempler.
Ja.
Hvordan?
For eksempel... der er rigtig mange af mulagerne, som tog også dengang, det har jeg hørt fra familien også, at de var kommet helt til Centralafghanistan, hvor der faktisk ikke var traditioner for sådan noget, fordi vi shia muslimer har en lidt anden tilgang til sådan noget her, fordi det er lidt mere, man kan sige, lidt mere liberale, og der er ikke rigtig mange af de her terroristorganisationer, som er shia baseret, mange af dem er sunni, men i hvert fald, at de lover, selvfølgelig de bruger Koranen som legitim mål for jihad, og selvfølgelig forestiller en ung fyr på 14 år, 13 år, som er forvirret, som er fattig, og så kommer der en med autoritet i stemme og siger, hvis du gør det her, så sker det her. Altså det skal man ikke være muslim for at tro på. Altså det kan jeg også forføre en 12-årig christian. Det er ikke svært, vel? Altså, og så siger jeg, og så mange af pakistanerne, de bliver så rekrutteret i krigen i Kashmir mod hinduerne, ikke? Og snakker om uafhængighed. Kashmir er det flotteste sted på jorden og så videre, så videre, ikke? Og det skal vi have til pakistanerne og sådan. Og så mange af dem bliver sendt til Afghanistan og sådan. Og selvfølgelig, der ligger også det der med, at når du er ung, så vil du gerne ud og skabe noget. Du vil gerne ud og sådan. Og hvis du får et Kalashnikov i hånden, og en leder, der siger, det er rigtigt, det du gør, så skal der så ikke meget til, før du har sådan en hær på, det ved jeg ikke, tusinder af 14-15-årige, der er klar. Altså, det er på det plan. Det er ikke noget, der giver dig et trylledrik og siger, hey, nu skal du
Og vi ved jo, hvor fantastisk de her prædikener kan være. Altså de her, hvis jeg har set nogle videoer af de her islamiske sheikh og imamer, der bare giver den gas med lange skæg og turban, ikke? Mm. Og himlen venter på jer, og jeg ved ikke, jomfruer, og jeg ved ikke, jeres forældre bliver stolte og sådan.
Klasse. Altså, det er et lidt trist billede, men det er selvfølgelig også en trist situation. Men jeg tænker, at hvis man i længden kan få folk til at slutte op om sådan noget idé, og ved at præge dem, og ved at uddanne på skoler og så videre, så er det fordi, der er noget i samfundet, som gør, at der ikke er andre muligheder. Mm. At det er tillovet. Og at det kan man måske bedre lave. Og jeg ved, at herhjemmefra, at det bliver jo meget, man prædiker, så er det fandme svært at blive ved med at opretholde en opbakning til det, med mindre det svarer til det, folk oplever, når de går ud på arbejde hver dag. Så derfor så har vi jo tænkt i fredsbevægelsen og sagt og skrevet i alle vores papirer osv., at hvis man skal bekæmpe terrorisme, så kan man ikke gøre det med bomber og undertrykkelse. Man kan kun gøre det med udvikling og med bistand og med og der tænker jeg, at det er vigtigt at høre også, er der et perspektiv i det? Jeg ved godt, det er svært at komme til med bistand, men jeg tænker, det er det eneste måde at fjerne den håbløse situation, som får folk til at vælge så håbløse metoder som selvmordsbomber og den slags. Det er sgu da at give folk et håb. Og det vil sige at skabe nogle andre muligheder, end at blive soldat eller dyre våben. Og der tænker jeg, at der er det økonomiske udvikling, som jeg ser som vejen frem. Og det skal der så skabe nogle politiske muligheder for, og det er noget andet.
Jeg er helt enig med, at det må være vejen frem, at det er måske den sværeste vej, men det også måske tager længere tid. Men når et barn får en bog, som ikke er Koranen, så brænder det skrevet på arabisk. I Pakistan taler man Urdu, i Afghanistan taler man Dari, og så taler man Farsi. Der er jo ikke nogen, der forstår Koranen. Det er jo skrevet på arabisk. Det kan ikke oversættes. Det må ikke oversættes, ifølge traditionen. Så allerede der er vi lang vej. Men hvis et barn får en bog, som er på deres eget sprog, og efter nogle år bliver det indholdet af bogen lidt svært, og sådan, så kan det stille spørgsmålstegn ved nogle ting. Og det er der, vi må ind, når det kan stille spørgsmålstegn ved jorden, ved dig, ved religionen, ved ting, så kan man sende en selvstændig tankegang. Og det har man ikke. Det får man ikke lov til at gøre. Og det må være vejen frem, jeg er enig i, hvordan vi rent buddhisk må ind og gøre det. Det må vi spørge Christian om.
Ja, jeg kommer til at have en kommentar, måske. Helge Mønsen.
Jo, sig noget.
Ja, altså nu, jeg vil ikke nøjes med at sige udvikling, jeg vil sige uddannelse, Carsten. Ikke? Undervisning, det er det centrale, og så også adskillelse mellem kirke og stat, adskillelse mellem religion og samfund. Hvis vi ser på Afghanistan, som jeg kendte før, at Vesten begynder at støtte alle de der fundamentalister, ikke? Og Osama bin Laden, ikke? Der var jo skoler, der blev undervist i videnskab, ikke? Og så kommer alle de der koranskoler, ikke? Og hvor kommer koranskolerne fra? Saudi-Arabien, ikke? Og vi har også nogle lande, hvor der faktisk var et højt uddannelsesniveau. Syrien, Irak, ja. Relativt selvstændige lande. Der var ingen terrorister. Men så kommer Vesten og Saudi-Arabien, støtter koranskoler, analfabetismen, dumheden vokser i samfundet. Og jo dummere folk er, jo lettere hopper de på den der imamen, der står og lukker alt sit røg ud. Ikke? Og det er jo det, du ser. Men det er det, der er i gang. Og så i Syrien, ikke? Alle de der islamistiske grupper, det er jo ligesom bredt som pest, og det samme i Afghanistan, ikke? Taliban. Det var jo også, det byggede jo også på sådan noget, ikke? Så det ødelægger et samfund. Og hvor kommer det fra? Det synes jeg, man skal stille spørgsmål. Det kommer fra det civiliserede, højt udviklede Europa og USA.
Såkaldt civiliseret.
Ja, såkaldt nemlig.
Hvis det er så meget, så tror jeg, at vi skal til
ligesom. Jeg vil bare sige noget til, hvor hvorfor lærer vi ikke noget mere af deltagelse i krigen? Jeg var i New York til FN's generalforsamling i efteråret i september. Det var en stor oplevelse. Men vi var også rundt i det amerikanske samfund og diskuterede både med intellektuelle og andre. Og rent faktisk er kritikken af Afghanistan-krigen, kritikken af Irak-krigen, den er meget, meget mere levende og fremme og nuanceret, også i de ledende lag. Altså, selv Obama kan jo forledes til at sige, ja, vi har gjort noget forkert, vi er nødt til at overveje, fordi at det viser sig, alt hvad vi undersøger peger i en retning af, at vi laver fejl. Selv USA har jo brug for at lære af hvad man har gjort. Og der mener jeg, der er vi jo bagud i Danmark. Altså når vi ikke tør at lave en kommission i Folketinget, som undersøger krigene, vi har deltaget i, hvorimod amerikanerne, franskmændene, englænderne er jo meget mere selvkritiske, fordi det er det, man lærer af. Så er det pinligt, synes jeg, at vi også kalder os demokrater og alt sådan nogle ting, og ikke engang kan lave en selvkritisk evaluering af, hvad fanden har vi været med til. Men det blev jeg overrasket over, at USA faktisk har arbejdet på så højt niveau med kritik af krigen, og faktisk har ændret strategier på en række områder. Det er ikke sikkert, at det blev mindre blodigt af det, men trods alt har de turde at stille spørgsmålstegn.
Jeg har med flygtninge fra år, og det er det, man kan Sisyfos arbejde med at rulle stenen op, og så ruller den ned igen, så der starter forfra. Det kan starte, altså det er den næste krig, der så starter. Derfor kører vi til Aarhus, fordi det her emne af krig og flygtninge, det er meget væsentligt, og man diskuterer det stort set hver for sig. Man nægter fra de etablerede lag og medier overhovedet at se noget sammenhæng. I hvert fald i timen, når det skal så være i fri for det her. Så hvordan forebygger vi, at vi får de krige, som skaber flygtninge? Altså, hvordan får vi en bedre verden, for at sige som floske? Og det er virkelig det. Jeg kender en amerikansk indvandrervidenskabsmand, som faktisk ungdommen var engageret i en verden, en organisation, og så FN, og hvordan får man en føderal verdensregering, og sådan noget, altså for eksempel med skatteudskrivning, og sådan noget for råstoffer, og sådan noget, det var alle sammen der, og ressourceafgifter, grundskat, naturressourcer, altså vi må starte helt på et frisk. Det kapitalistiske system med alle de konflikter, de skaber. Det er der, og det er friskmændens opgave at kigge på det hele forfra, simpelthen. Og så, som Einstein sagde, det er ham, der refererer det, jeg har det på min rejse på hjemmeside, at når man har opfundet atomvåben, faren er til hver tid, det er jo lige ved at gå galt i 80'erne, redde på stregen, den lavede en anden film om det. Når vi har opfundet atomvåben, så er der kun én løsning, så ellers går det galt, og det er, at vi afskaffer krig som institution, hvor ellers vil man bruge i en krig, alle sammen med alle, vil man bruge den, hvis ikke vi afskaffer det. Så griner folk fra den læser, men ja, det er min mening.
Det er der nok at sige til, men altså fredsbevægelsen også her i Aarhus, vi har jo sat fokus på næste år, ikke også at satse på, at vi skal sige nej tak til nye kampfly. Hvis vi ikke får nye kampfly, så får vi svært ved at kaste bomber i hovedet på nogen. Der er selvfølgelig så mange andre ting, vi skal hjælpe med også, men det bliver hovedfokusområdet også, det bliver at sige nej til de der nye kampfly, så vi ikke kan drømme og kaste bomber på alle om der, ikke? Så det bliver nok en af hovedindsatsområderne også fremover at få i hvert fald afdæmpet den der krigshysteri, der er omkring, at vi skal have nogle kampfly, og vi skal ud og bombe alle rundt omkring.
Men også er det der fjendebillede, det der med, at vi lærer at kende hinanden på tværs afstanden fra nede, som vi sagde i 80'erne, at civilbefolkningen på tværs af fronterne, de lærer hinanden at kende, som får nedbrudt de her fjendebillede og fordomme.
Ja, det er jo klart, der er vi jo langt tilbage også med styrkelsen af fredsforskning i Danmark. Vi har jo ikke nogen midler til det, og vi har ikke nogen fredsuddannelse, der skal man til Malmø også, og så videre, ikke? Så det er jo selvfølgelig også et indsatsområde.
Til dig, John, så jeg vil gerne sige, at altså, det er meget vigtigt, at vi skiller os mellem grønskulder og radikalisering. Altså, det er to ting.
Jeg sagde adskillelse mellem stat og kirke, ikke? Så.
Ja, fordi altså, du har snakket altså, om børneskole, og at det er altså... Altså, børneskole, altså, det er ligesom, altså, der er undervisning altså, i kirken. Altså, religionundervisning, altså, det er for alle lande faktisk. Hvis vi skal være altså, gode mennesker, og hvis vi skal hjælpe altså, andre mennesker, så er det vigtigt, at vi kender altså, til religionen og til værdierne.
Som sagt, der bliver mulighed for igen at diskutere de her spørgsmål. Vi holder jo vores årlige årsmøde i årsmødet, og jeg er velkommen til at tage diskussioner om igen. Også hvordan vi arbejder praktisk. Det tror jeg ikke i år, som er klæder tager på de her ting. Jeg har lige lavet de her oversigt over flygtningetallene, fordi de er færdige fra 2015, som du kan sammenligne med 2014. Og jeg vil bare lige sige tre ting om det. Hvis I kigger på den første side, så kan I se, der har været meget snak om, at nu kommer der ikke flygtninge længere, nu kommer der bare migranter, der skal sendes hjem igen. Men hvis I kigger på anerkendelsesprocenten har været stigende, ikke? Og sidste år der var den på 74% af alle de her asylansøgere, der kom. Og i 2015 har den været på 85%. Og hvis vi snakker bare om 4-5 år siden, så var den nede på 30% anerkendelsesprocenten, så 2/3 blev sendt tilbage. Der var altså ikke så mange, så det er selvfølgelig antalsmæssigt, at der stadigvæk mange, der står til udsendelse, som man siger, at vi sender 17 ud hver dag, ikke? Men der er alligevel sådan, at de flygtninge, der kommer, de har altså virkelig beskyttelsesbehov, og får altså også opholdstilladelse i Danmark efter konventionen. Hvis I kigger på den anden side, på tabel 3 der er de aktuelle månedlige asylansøgertal, der kan man se nationaliteterne. Og der kan I jo se, at der er ikke sket særlig meget overraskende omkring Syrien. Der kommer stadigvæk masser af syriske flygtninge, ikke sidste år 7.000 og i år over 8.600. Men det, der er bemærkelsesværdigt, kan I jo se, hvordan det sker med Afghanistan. Det er gået op fra 313-14 til 2.288 i 15. Og det samme gælder fra Iran. Og der har vi jo lige haft fornøjelsen af at have haft den tidligere iranske ambassadør for de nordiske lande i Norge hernede og holde foredrag om situationen i Iran, hvor Vesten jo hylder den nye moderate statsoverhovedet, de har fået dernede, ikke? Men undertrykkelsen i Iran er jo større, end det nogensinde har været. Ikke? Så det er jo desværre også en sandhed, som vi må se i øjnene. Og så er det tredje tal, det er jo, at der kommer uendelig mange uledsagede børn nu, ikke? Sådan var det med Vietnam, og sådan er det også nu, ikke? At folk sender børn ud først og sparer penge sammen, så de ikke bliver involveret i krigshandlingerne, og så kommer familien bagefter efterhånden, så de måske får råd til at flygte, men de prøver at redde børnene først, ikke? Og derfor har vi så mange uledsagede flygtende børn, og det er jo et kæmpe ansvar at håndtere dem også. Så der er nok af opgaver at tage fat på. Men som I kan se på de forskellige materialer, så er der også muligheder nok. Og jeg vil bare lige gøre opmærksom på den her linje her, for her har jeg oplistet de forskellige organisationer, som både hjælper flygtninge, men som også man kan bruge, ikke, og hvis man skal rådgive flygtninge, hvor man kan få hjælp, både juridisk og alt muligt andet. Ikke? Vi er jo en af de få organisationer, som yder rådgivning, og som stadigvæk yder rådgivning på frivillig basis. Men der er jo heldigvis nogen andre organisationer også, det er retshjælpen her i byen, ikke? Men det er desværre langt mange, mange steder i landet, hvor flygtninge overhovedet ikke får hjælp til familiesammenføring osv. Retshjælpen for eksempel laver heller ikke skemaarbejdet, ikke? De udfylder ikke skema for folk, og der er skema side op og side ned, hvor man skal bruge tolk og alt muligt til. Så der er et stort, stort behov for at hjælpe med at få de her flygtninge og familiesammenføring på plads. Men okay. Det er i hvert fald en lille håndbog til, at man kan få prøve at hjælpe også, og så søge hjælp til at gå ind i arbejde. Men ellers, så vil jeg gerne sige tak i aften også til Christian og Tahir, og så selvfølgelig er I velkommen til vores andre arrangementer også, ikke?
Hermed slut på mødet i Aarhus den 23. februar 2016 med emnet Krig og flygtninge, med deltagelse af Christian Juhl og Tahir Mirza. Man kan genhøre udsendelsen her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på på krig og flygtninge.